Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. Invitată în studio alături de mine este Simona Caba, o misionară în Africa, mai exact în Mozambic. Bine ai venit, Simona!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Cred că ar fi fost corect să spun bine ai revenit, pentru că ai mai fost la microfonul Radio Vocea Evangheliei. După mai mulți ani, te reîntorci aici. Ai la activ 10 ani de misiune pe continent african. Ce pot să spun? Așa o experiență? Mă gândesc că sunt multe lucruri de împărtășit.
Fiecare an este diferit. De fiecare dată când mă întorc după o mică vacanță în România, mă aștept la surprizele Domnului, așa cum, de fapt, nici o zi nu este la fel în Africa. Noi ne trezim dimineața, soarele răsare foarte devreme.
Cam pe la ce oră răsare soarele?
4:30.
Oh, chiar este de dimineață.
5 maxim. Dar și apune foarte devreme, așa că ne culcăm odată cu găinile, cum spunem noi
românii. Cam pe la cât?
Pe la 8-9. Bine, localnicii se culcă mai devreme pentru că nu au curent electric. Mai stau în jurul focului până pe la vreo 8-9 și după aceea și ei se culcă. Ce este frumos la noi este că fiecare dimineață soarele răsare cu alte promisiuni, cu lucruri noi, nimic nu este monoton, fiecare zi este diferită de cealaltă. Așa că să spun în câteva cuvinte ce s-a întâmplat în 10 ani este mai greu.
Unde exact lucrezi? În junglă, pe malul Oceanului Indian sau cam unde e localizată misiunea ta?
Da, prima dată, în 2004, am stat mai mult la bază. Este un sătuc, se cheamă Inaminga, care este în centrul Africii, foarte aproape de râul Zambezi. Este mai cunoscut, deci toată lumea știe despre Zambezi.
E un centru misionar român acolo?
Nu, noi avem acolo o familie de zimbabueni, o familie care de 30 de ani locuiește în Mozambic. Ei au ajutat în timpul războiului civil, au ajutat la semnarea acordului de pace, iar în 1992 Dumnezeu le-a spus să înceapă să instruiască oamenii care primiseră Evanghelia într-un fel de școală biblică. La început veneau oameni educați, oameni care nu știu să scrie, să citească, se întâlneau la umbra unui copac pentru vreo 2 ani de zile, cel puțin. Asta însemna școală biblică, aveau 2-3 săptămâni intensive în care oamenii în vârstă, mai tineri, veneau pentru instruire, se întorceau acasă, după un timp se veneau la noi din nou. Acum avem o școală biblică, 6 luni, tot intensiv, în care oamenii sunt pregătiți în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt mai mulți tineri acum, cresc bisericuțele noastre în junglă. În același timp există o mare favoare din partea lui Dumnezeu între musulmani, în zona de nord. 50% din populația Mozambicului sunt musulmani. Da, noi locuim în centru, dar pentru că Dumnezeu deschide foarte multe uși, oamenii sunt foarte flămânzi după Iisus, vor să-L cunoască pe Iisus. Chiar dacă suntem o echipă destul de mică, mergem în toată țara. Avem biserici în zona de sud, mai aproape de Maputo, de capitală, dar avem mai mult deschidere între musulmani în zona de nord. Avem și acolo la plajă, la ocean, Oceanul Indian, așa cum ați spus, avem o școală biblică, o altă școală biblică, care pregătește în mod specific musulmanii convertiți la Iisus, care îl cunosc pe Iisus. Avem și o școală profesională acolo, pentru că ei în general își pierd
slujbele,
își pierd familiile.
Cum primesc musulmanii vestea bună a Evangheliei?
La început erau foarte reticenți și era mai greu, dar pentru că avem oameni care nu se dau bătuți, care continuă să iubească, care investesc în ei, îi ajută, îi iubesc necondiționat, încep să aibă tot mai multă deschidere și tot mai mulți se întorc la Dumnezeu. La noi contextul este un pic diferit, pentru că sunt un fel de musulmani folclorici, ei îmbină islamismul cu animismul, deci ei în același timp se închină la duhurile strămoșilor, la spirite, cum spun ei.
Cum este să lucrezi pe un teren atât de invadat de vrăjitorie și idolatrie?
Noi știm cine suntem în Hristos, autoritatea și protecția sângelui Iisus Hristos în viața noastră și nu cu mândrie, dar cu o siguranță noi, cu certitudine, nu ne temem de nimic. Dumnezeu, cred că se uită la ei cu compasiune, la vrăjitori mă refer, la oamenii care, pentru că așa cum am spus, ce este la baza vrăjitoriei este manipularea diavolului prin teamă, prin frică de duhuri, cum spun ei, noi știm că sunt demoni. De fapt, vrăjitorii sunt, în Mozambic sunt mai puține cazuri de voodoo și alte magia neagră, cum se știe, în partea de nord a Africii. Chiar dacă se întâmplă lucruri oribile și mulți dintre ei fac chiar sacrificii umane în Mozambic, eu îi văd ca niște oameni chinuiți, oameni care suferă foarte mult. Încercăm să legăm o relație cu ei, să iubim, ne împrietenim cu ei și așa Dumnezeu îi câștigă de partea lui și se întorc vrăjitori la Iisus.
Ați avut asemenea cazuri?
Da, foarte multe, foarte multe.
A fost simplu? Cum a mers?
Depinde de situație, de caz. Noi am învățat să nu depindem de rezultatul imediat sau de succes, în ghilimele, care oamenii îl consideră succes. Noi știm că noi trebuie să semănăm sămânța, să iubim și la sfârșit Duhul Sfânt își face lucrarea. Noi ne încredem în călăuzirea Lui și știm că este treaba Lui. De cele mai multe ori ne surprinde. Am avut un caz în care un om în vârstă care deja de foarte mulți ani era în practici vrăjitorești, foarte mulți îmbină. De fapt, este foarte normal ca cei care intră în transă și practică ceremoniile păgâne să bea foarte mult. Deci, în general, sunt oameni care sunt dependenți de băutură. Când a ajuns la el, echipa noastră stătea foarte departe, în general stau așa, mai departe de sat. El nu a fost de acord să audă absolut nimic. Spunea, eu sunt cunoscut, am un nume aici, am lucrat chiar în timpul războiului, soldații, generalii veneau la mine pentru direcție spirituală și nu am nevoie de ceea ce spuneți voi. Dar cei din echipă au simțit prin Duhul Sfânt că omul acela era foarte bolnav și trist de fapt în inima lui. Și la sfârșit, înainte de a pleca, au spus, noi știm că tu nu te simți bine și că ești bolnav, avea probleme și cu vederea, era un om obosit, asta se întâmplă, pentru că ei merg dimineața la câmp, muncesc, duc o viață normală, iar seara, în loc să se odihnească, sunt chinuiți de duhuri, făcând ceremonii, tot felul de ceremonii, dimineața sunt super obosiți, merg din nou la lucru, ei pe ei nu se pot vindeca. Când el a auzit de dorința lor de a se ruga pentru el, pentru vindecare, pentru însănătoșire, omul acela dintr-o dată s-a schimbat. După rugăciune, el a spus, astăzi am hotărât să le las pe toate. Vreau să ard tot.
I-ați spus că trebuie să ardă sau a fost inițiativa lor?
Asta nu mai știu. În general, e o conversație lungă. Se stă toată ziua noi stăm împreună cu ei. Oamenii sunt foarte importanți. De multe ori ar trebui să mergem mai repede de la colibă la colibă, dar părerea mea este că întotdeauna e bine să petrecem timp. Fiecare om este foarte valoros și ajungem foarte greu, după distanțe foarte lungi, la câte o colibă. Sau se merită să petreci timp de calitate cu ei și să înțeleagă că iubești și că ești de partea lor. El a ars absolut tot ce avea, instrumentele cu care practica vrăjitoria, inclusiv ultimii bani pe care primise pentru ultima
ars și bani.
Cerem ars, care pentru el era o valoare, era în jur de $20. I-a ars. Vreau să spun că imediat după aceea, în seara respectivă, noi am arătat filmul Iisus în dialectul lor la 12 km distanță. Oamenii în vârstă, el n-a venit, soția lui, care, bineînțeles, îl ajuta în practicile lor, a venit la întâlnire, a venit pe jos până la noi, după ce am arătat filmul Iisus, a luat microfonul, puteam să văd teama pe fața oamenilor, pe fețele lor, ei nu știau la ce să se aștepte și a zis, dragilor, de astăzi înainte să nu mai veniți la noi, să nu ne mai căutați pentru vindecare și pentru orice ceremonie, orice magie, orice practică, ceea ce făceam înainte. Dacă veniți la noi, să știți că vă îndrumăm la spital și ne rugăm pentru voi. Noi astăzi am ars absolut tot ce aparținea vrăjitoriei și suntem copiii lui Dumnezeu. A fost
asta chiar este o experiență extraordinară.
Așa o mărturie. Grupul acela mic de credincioși care doar au început să-L cunoască pe Iisus au fost așa de încurajați, pentru că ei, vrăjitorii, sunt oameni de foarte mare influență, nu numai în comunitatea lor, ci întotdeauna li se duce vestea peste păduri, peste junglă, peste munți, peste câmpii. Deci el este o mărturie, a trecut mai mult de un an de la
convertirea
lui. Și
cum merge treaba? A rămas consecvent?
Tot așa, da. Chiar dacă la foarte puțin timp i-a luat foc casa, a pierdut absolut tot. Putea să creadă că este un blestem, dar nu s-a lăsat și chiar în luna mai l-am vizitat, am vizitat micuța biserică de acolo. El, cum sta foarte departe, este foarte în vârstă, stătea cu noi acolo o săptămână de zile și a luat rogojina, mânca cu noi, stătea, era așa de drăguț că un om așa, cu atâta înțelepciune în același timp și cu atâta experiență, stătea lângă noi ca să-și învețe, ca să audă tot mai mult despre, parcă ar vrea să nu piardă orice moment, să recupereze ceea ce a pierdut în atâția ani.
Mă întrebam dacă toate practicile acelea și, eu știu, interacțiunea pe care a avut-o cu duhurile rele s-a stins pur și simplu sau i-au mai dat de furcă ulterior.
Da, noi povestim cu el. Eu cred că ce se întâmplă cu ei, ei blochează absolut. Ei nu vor să mai aibă de-a face cu... Sunt foarte radicali în deciziile lor. Sunt
foarte interesant.
Sunt unii care se întorc, bineînțeles, dar nici pentru ei nu este speranța pierdută, pentru că sunt convinsă, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu cade sămânța fără să aducă rod. Este foarte greu să rămâi constant acolo. Există o presiune foarte mare din partea comunității, din partea familiei. Dacă ne gândim generații, generații, generații înaintea lor, au făcut același lucru. Mergeau la vrăjitor, participau la sacrificii umane, când erau bolnavi, apelau la duhuri, la ajutor, cereau ajutorul spiritelor.
Și acum totul s-a terminat.
Bine ar fi.
E interesant, știi ce mă uimește? Noi avem aici un context care ne ajută, o cultură creștină, resurse creștine, Biblie, biserici, o grămadă de oameni care să te susțină dacă hotărăști să îl urmezi pe Hristos. Acolo lucrurile sunt diferite. Oamenii aceștia, mă gândesc că marea parte nici nu știu să citească. Care sunt pârghile? Ce îi susține pe ei?
O credință puternică în Dumnezeu. și a ajutorul nostru. Întotdeauna asta înseamnă ucenicizare, să nu uităm de ei, să ne întoarcem la ei. Este foarte greu pentru că deschiderea este foarte mare și fiecare mozambican care îl primește pe Iisus devine un evanghelist, ca și femeia samariteancă. Nu poți să înțeleagă dacă ai primit o veste așa de bună și dintr-o dată totul s-a schimbat, întunericul s-a schimbat în lumină, să ții doar pentru tine. Deci ei devin niște evangheliști din prima zi de convertire. Dar știu foarte puțin. Merg la vecinii lor, la comunitățile vecine, merg la familiile lor care știu că locuiesc mai departe, merg pe jos kilometri întregi, deschid zone noi, cum spun ei. Și atunci vin la noi și ne spun, uite, iară, uite, oameni care au nevoie, ce ne-ați învățat pe noi, veniți să învățați și pe ei. Și nu mai știm unde să mergem și cum să mergem, sunt atâtea.
Cum se desfășoară misiunile voastre? Deja îmi spuneai că mergeți la o colibă și petreceți mai mult timp.
Da.
Cum se întâmplă? Călătoriți așa?
Bine, asta este doar partea de evanghelizare. Mergem de la colibă la colibă. Noi ne punem corturile prima dată, ajungem foarte greu, de multe ori.
Mergeți prin junglă pe jos?
Pe jos, altădată cu bicicleta, altădată cu... trebuie să trecem un râu. Altădată trebuie să mergem cu mașina. Întotdeauna drumurile cu mașina sunt cele mai periculoase, pentru că nu este drum în junglă și ei nu pot să conștientizeze distanța, unde poate să pătrundă o mașină și unde, de fapt, merge o bicicletă. Și primul lucru, când ei vin la noi, eu îi întreb, mașina ajunge acolo? Și ei, da, ajunge. Îi luăm pe ei ca și ghid, pentru că de multe ori sunt locuri unde nici nu te gândi că poate să ajungă mașina. Și de obicei, când intră într-o groapă, când dă într-un ciot de copac, când intrăm în apă, când ne împotmolim în noroi, mai le spun, pe cum așa? Pe cum ai spus că mașina trece pe aici? Îmi amintesc de un localnic, un om tare scump, care petrecea luni întregi așa în triburi, evanghelizând și spunându-le despre Cuvântul lui Dumnezeu. El zice, un pic vinovat, așa se uită la mine și zice, ce să facem dacă oamenii locuiesc așa în munți, la distanță? E o protecție deosebită în toate călătoriile. Ne punem corturile, de obicei lângă șeful de trip sau într-o zonă în care mai lângă oameni. După aceea ne împărțim în grupe mici de 2 ori de 3. Avem totdeauna traducători pentru că majoritatea oamenilor vorbesc dialectul, cei care locuiesc așa departe în zone nevanghelizate. 2 din echipă rămân la corturi ca să pregătească mâncarea, ca să lucreze cu copiii, ca
să se roage. Sunt corturi obișnuite?
Da, fiecare de unde ce putem să ne aducem de acasă.
Și mâncare, ce gătiți? Cum gătiți?
Ne ducem cu noi, mai primim, ei sunt foarte primitori, întotdeauna sunt așa de recunoscători că noi ne facem timp pentru ei și nu le vine să creadă că am hotărât să locuim cu ei, întotdeauna ne primesc cu bucurie și ne mai duc ce au ei pe acolo, puținul lor, foarte puținul lor,
le împart cu voi.
Nu, deci este absolut neacceptabil ca să refuzăm mâncarea, indiferent ce culoare are.
Și cam ce culoare are?
De obicei, ei mănâncă un fel de mămăliguță, depinde de loc și de...
Din porumb, chiar din porumb?
Din porumb alb, da. Uh-huh. Și depinde, acolo garnitura vine... pește uscat, ori șoricei, ori...
Ai mâncat vreun șoricel?
Doar unul. Dar
și?
Este foarte bun.
Nu pot să cred. Cum ți-ai depășit? Eu știu.
După 10 ani am hotărât că în sfârșit am ajuns la la un nivel în care pot să mănânc. Întotdeauna mă rugam când mergeam la evanghelizare, pentru că nu pot să refuz. Nu pot să refuz ceea ce te servesc, pentru că astfel oprești Evanghelia să meargă înainte. Și totdeauna mă rugam, Doamne, nu-i lăsa să nu vreau, nu cumva să mă servească cu șoricei.
Și e o mâncare frecventă acolo?
Da, într-un anumit anotimp. Nu sunt șoricei la care noi ne gândim, sunt un fel de popândei care locuiesc în găuri, în...
Șobolani.
Nu sunt șobolani, sunt un fel de șoricei drăguți, au un bot mai ascuțit pentru că sapă foarte mult în pământ și mâncă grâne, locuiesc pe câmp, așa că...
Înțeleg. Deci, dacă ne vom spune șoricei, va fi mai acceptabilă,
da,
mâncarea. Ți s-a întâmplat vreodată să fii servită cu mâncare închinată idolilor sau din jertfele lor?
Probabil.
Nu ai știut.
Dacă cumva Dumnezeu ne înștiințează și dacă știm specific, nu mâncăm și le spunem de ce nu mâncăm, pentru că este de fapt o mărturie. Localnicii care îl primesc pe Iisus și care trebuie să participe la astfel de mese. Chiar am avut anul acesta o întâlnire cu un grup de oameni, cu o comunitate, niște musulmani care l-au acceptat pe Iisus, și în grupe mici întotdeauna există mai multe întrebări și mai multă deschidere, și îmi amintesc că în grupul nostru cu femeile asta era una dintre întrebări. Ce ne facem? Pentru că noi știm că este o mâncare închinată duhurilor și spiritelor și noi nu vrem să mâncăm și oamenii, familia se supără pe noi. Și de cele mai multe ori mărturia lor era dacă ei refuzau, în general erau disprețuiți, dar în același timp există un respect. Un respect pentru hotărârea lor și determinarea lor. Eu cred că este chiar un punct bun și o parte bună pentru evanghelizare. Deci, noi, în mod specific, când ajungem la cineva, ne facem ca și ei. Stăm pe pământ, pe o rogojină cu ei. În primul rând, hotărârea noastră este să nu-i condamnăm. Dacă sunt vrăjitori, dacă sunt musulmani, dacă, indiferent cine sunt, noi condamnăm păcatul, dar ei sunt oricum suficient de condamnați și judecați de ei înșiși și de așa, în inimile lor. Ce cucerește întotdeauna este dragostea lui Iisus. Cu timpul, când se întărește relația, atunci există mai multă deschidere și le spune, dacă, în general, sunt ei care întreabă. Dumnezeu, când începe să pătrundă cu lumina Lui, de multe ori noi suntem acolo doar ca să răspundem la anumite întrebări, pentru că Dumnezeu începe să lucreze și să provoace. Și ei singuri întreabă, se fabrică foarte mult un fel de pălincă din trestie de zahăr acolo. Câteodată oamenii, chiar familia respectivă care fabrică, ei nu sunt băutori, ei nu beau, dar înseamnă bani pentru ei, susținere financiară pentru familie. Și de cele mai multe ori ei întreabă ce să facem cu asta, să continuăm să facem, noi nu bem, dar ce să facem? Și noi le spunem dacă ei ne întreabă. Că de multe ori cel mai rău este să fabrici și să distrugi familii fabricând băutura aceea decât să o bei. Și am participat de multe ori când oamenii răsturnau absolut tot. Cât ar fi pentru ei mâncarea pe lună, banii pe care îi primeau. Și am văzut credincioșia lui Dumnezeu în cazuri în care oamenii se predau în totalitate. În caz de foamete, după o predare de genul ăsta în care ei au renunțat la toate, tot ce înseamnă trecut și lucrurile care aduceau moarte, dintre toți Dumnezeu purta de grijă și întotdeauna erau oamenii care nu sufereau foamete.
Simona, am ajuns la finalul acestei emisiuni, însă aș dori să continuăm discuția noastră într-un episod următor. Sunt multe lucruri pe care le poți împărtăși cu ascultătorii noștri, nu aș vrea să te ratez pentru că nu știu când va fi următoarea vizită pe care ne-o vei face. Dumnezeu să te binecuvânteze, le spunem ascultătorilor noștri să ne urmărească și data viitoare când Simona Caba împreună cu noi va împărtăși experiențe pe care le-a avut pe continentul african, în Mozambic, timp de 10 ani unde a slujit. Să fiți binecuvântați!
Amin!
Sai kwa Yesu
Nabe
musai kwa Yesu Nemo vanesente nyinji Eli mukulu tebagala simbi
Nabe
musai kwa Yesu Nemo vanemotoke nunji Mukulu tebagala motoka
Nabe musai kwa Yesu
Nemo musai kwa Yesu Musai kwa Yesu Akoma weka mwangu na budabu domu jala we Omujala wali nomu ye ya kano wezi Omwenge ya guvako ne sigara ya muvako Alinepisa kujalo ensiyo ne mwagala Kujalo tekulia mubanja naba mubanja basasula Emotoka ye jalina atwala kabantu Omuntu oyo agenda mugeyena munabe musayi gwa Yesu